Miren Villalabeitiak bere ikasleekin egindako lan pedagogiko bat izan du ardaz bere lan berrirako. Garazi Izagirre, Ayestaran. Miren Villalabeitiak poesia irakurtzen du goizero, 5 minutuz, gehiago ez, eguna goxo eta gogoetatsu hasteko. Harentzat eguna ala astea egokiena izan da, pentsatu zuen bere ikasleentzat ere ala izan zitekeela. Beraz, ohitura hori ikasgelan txertatzea erabaki zuen. Euskarako eta literaturako irakaslea izan da Villalabeitia Mungiako, Bizkaia, institutuan eta bertako ikasleekin poesiaren inguruan egindako lanketa bildu du eguna hasteko olerkiak, Pamiela, saiakeran. Lehen kolpean poesia liburu bat dela dirudien arren, ez da hori bakarrik. Idazleak, aipatu duenez, denetarik jasotzen du. Narrazioa, esperientziaren kronika egunerokoaren itxura duten pasarte batzuk, autobiografia pixka bat eta gogoetak. Ikasleekin egindako proiektu pedagogikoaren sorrera, izandako esperientzia eta haren inguruko hausnarketak bildu ditu. 4 ataletan. Poemei dagokienez, ez dago Villalabeitiaren poemarik, baina poemak daude asko gainera, 33 zehaz mehatz. Ia 70 idazleren hitzak bildu ditu saiakeran eta 60 ikasle inguruk eskoletan ozenki irakurritako hitzak. Beti galdetzen diegu ikasleei, batez ere udako oporren ostean, ea zer irakurri duten oporretan, baina guk, irakasleok, ez diegu esaten zer irakurri dugun. Garrantzitsua da guk ere esatea zein liburu gustatu zaizkigun. Hortik abiatu zen Villalabeitia proiektua aurrera eramateko. Hain zuzen hori bera azaltzen du eguna hasteko olerkiaken lehen atalean. Erabaki zuen berak irakurtzen zuena gazteei irakurriko ziela. Izan ere, harentzat irakurketa truke moduko bat da, baita elkarrizketa baterako aitzakia ere. Hala, goiz batean, liburu bateko testu zati bat irakurri zuen eskola hasteko eta harrera ona izan zuela ikusita eguneroko ohitura batean bihurtu zen. Irakaslearen irakurketatik harago joan nahi izan zuen eta irakurketa ozenerako tartea zabaldu zien ikaslei ahotsa berreskuratzeko. Irakurtzen dugunean, gure ahotsa entzutea oso garrantzitsua da. Bizia ageri baitiegu hor ageri diren irudiei. Gure buruak irudi moduan irakurtzen ditu letrak eta hortik ahotsera igarotzen da. Hala eta guztiz ere, irakurketa ozenaren metodoak ezer gutxi iraun zion pandemiak harrapatu baitzuen bete-betean. Hortaz, irakurketa ozenak testuingurura egokitu behar izan zituen. Liburuaren egunerako apirilaren 23rako zerbait egitea pentsatu zuen. Beraz, zerrenda luze batetik olerki bat aukeratzeko eskatu zien ikasleei hori irakurtzeko eta ozenki irakurtzen zuten bitartean grabatzeko. Gazteen aukeraketa. Jabetu zen gazteek poesia irakurtzen dutela aukera emanez gero eta sentikortasunez irakurtzen dutela gainera. Aukeraketak balio handia du haren ustez eta hain justu aukeraketa horiekin osatu ditu liburuaren bigarren eta hirugarren zatiak. Hainbat motatako poemak aukeratu zituzten gazteek Villalabeitiak eskatutako lana egiteko. 20. mendearen hasierakoak, bitartekoak eta bukaerakoak dira. Aukeraketa horien atzean hainbat arrazoi daude. Ikasleetako batzuek azaldu dituzte, baina beste batzuek ez. Azaldu ez dutenek ere nolabait aukeraketaren arrazoia ematen dutela iruditzen zaio idazleari. Irakurtzen duten moduak asko dio. Denek ondo irakurtzen dute eta kontuz. Liburuaren azken atala esperientziaren inguruko hausnarketari eskaini dio Villalabeitiak eta honako hau aipatu du. Askotan pentsatu izan dugu gazteek ez dutela irakurtzen. Hurbiletik begiratzen badiegu eta hasten bagara eguneroko jarduna ikusten ohartuko gara irakurtzen dutela, ondo irakurri gainera. Haren esanetan, uste hori bera poesian ere badago. gazteek poesia kontsumitzen ez dutelako ustea. Azaldu du gazteek irakurtzen dutela poesia naiz eta ez ulertu haren ustez ez dago zertan ulertu. Batzuetan ulermena ez da hain garrantzitsua baizik eta barneratzea. Poesia barneratzeko ahotsaren indarraren garrantzia azpimarratu du. Maitasunez idatzitako liburu bat da Bilelabeitiaren azken lana eta gazteen grabazioak berriz entzunez emozioz josi dira idazlearen hitzak. Olerkiak entzunezin badaitezke ere emozioak irakurtzeko aukera eman zezan nahi nuen. Nik idazteko garaian sentitu nuena sentitu dezaten irakurleek irakurtzen dutenean.